du champion dans un accident d'hélicoptère.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongolunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition yango ezali nini ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Signes visibles, ceux qui m'ont atteint la malnutrition sévère ou aiguë déjà, nous sommes en cas du boumou et comme mon aîné, ballonnement à ventre, nous sommes en moi en abandon au conda, bas maigrissement, nous sommes en moi en sucre à moi et comme coloré, sucre à la ramoune, mais à moi et comme jaune et bandit au changer couleur, mouke mouke, nous sommes en même matama, donc moi n'aie mon aîné, mais mon aîné m'a quoi ma bé, à connaître au boubou quand il y a le bagarre à lingala. Mwana pafa pa kumosa la baedem, mwana makoleza kovimba, soko finyo mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
Esa la kamikolo boni, soki mwana akoti na program oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana kwa. Il y a des enfants déjà tant à deux semaines beaucoup remarqué déjà changement dans ce mois. Parce que il faut attendre deux mois, parce qu'il faut déjà dans un mois ceux qui basse qui sera qui coloré déjà beaucoup comme un mois changement bande beaucoup, mais il faut quand même continuer. La fois passer tout ça là qui tant on va reprendre déjà nini programme que ya qui on a ASF bana wana t'orienter qui bangona ba centre ba tiers qui na niveau zone de santé ba unité ba unité. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans mon abana wana bazali tout le temps ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali kokuta na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali konyokwa mana bozangi bilei?
Oui, mikolo d'ailleurs tout ko sala point de presse na makamwetali situation alimentaire surtout na territoire ya Kasongolunda. Situation oyo eza ko d'abord province mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire ya Kasongolunda, presque le plus grand territoire ya province, on eza frappé sérieusement makamwetali malnutrition. Tout ayi ko tala mikanda to ba rapport ya zone de santé kaka ya Kasongolunda comme échantillon, tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints de malnutrition sévère. Biso moko en tant que ONG, tout ça lieu tout bien à screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ba quartier à cité à Kasongolunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons, il y a 450 ménages. Na 4 ans, tous 147 cas de malnutrition. Et na bakawa na presque bana bazako représenté plus de 60%. D'ailleurs, na moment on a zo loba parmi bana auto identifié qui mi balé ba uti ko kufa. Pénurie alimentaire pe koti mikolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki, bayaki à travers non seulement province ya Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongolunda Tembo. Ezana ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela bana wana bazana kata Kasongolunda bazana ba tembo tusunga kabana na ba moyen de bord
ba bazali ko landa biso busaka kanini
babilo ka ya kulia ba melange ya ba farine soja ezana kati mbinzo ezana kati loso ezana kati tusaka pe ba bambisa mai basangisaka farine ya moringa pe kota kana kati chute ko sala bouyi moko po na bana. Et la paix vraiment savoureux parce que moi, on a ceux qui ont développé malnutrition. En plus, ça, la anorexie, moi, on a moyen d'aller aller chez Zaté. Donc, ça, la biologie, on a dit que pour attirer, que ben, on a pas lié en gros bien.
On a eu la qui est une pélagie, y a cause rurale, de la paix qui bisou moi et y a nos. Moke na likamolita li malnutrition. Matondo mingi na bino baeboza ki kola na biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro ezala ki Fatuma.